Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta je hrvatski predsjednik Ivo Josipović najavio kao konkretnu pomoć Bosni nakon ulaska u Evropsku uniju.
Mi želimo pomoći i sebi i vama kroz velike infrastrukturne projekte za koje sad postoji mogućnost dobijanja sredstava iz Evropskog fonda.
Milo Đukanović ostrvio se i na socijaldemokrate pokušavajući ih oslabiti, no...
Ne vjerujem da ćemo to uspjeti i mislim da će morati da redefinišete svoje stavove, pogotovo zbog činjenice da je evidentno u javnosti gubitak povjerenja građana u Demokratsku partiju socijalista.
Istraživali smo i šta je sa spomenikom Nikoli Tesli kojeg se srušilo u ratnim 90. u Gospiću.
On je spreman za montažu. Čeka. A što čeka, morate pitati Ministarstvo kulture. Ne mene.
Znači, spomenik je spreman i stoji u ljevaonici već godinama, a niko ne pita.
Pa niko do sada, baš evo, zadnjih par godina, niko ne pita ništa.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Više nevladinih organizacija protestiralo je danas ispred zgrade predsjedništva Srbije zahtijevajući da se 11. juli proglasi danom sjećanja na genocid u Srebrenici. 4 godine nakon što je Europski parlament proglasio ovaj dan, samo Bosna i Hercegovina i Srbija nemaju odluku parlamenta o tome. Država Bosna i Hercegovina je u blokadi kad su u pitanju koraci koji zadiru te osjetljive teme, odnosno na relaciji Banja Luka-Sarajevo. No Branka Mihajlović se zapitala što sprječava Srbiju da to učini.
Kako Evropski parlament razume odbijanje Srbije i dela Bosne i Hercegovine da posluša njihovu preporuku koju su u regionu podržale i Hrvatska i Crna Gora i Makedonija? Izvestilac Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan Jelko Kacin kaže da su procesi u Srbiji i Bosni i Hercegovini duboko vezani. Da bi se nešto pomerilo u Bosni, to treba da se prethodno dogodi u Srbiji, aludirajući naravno na stavove Banja Luke. Kacin kaže da se od Tomislava Nikolića kao suverena očekuje da pokrene inicijativu u parlamentu kako bi se promenio odnos prema Srebrenici.
Kao što smo mi Srebrenicu ugradili u kolektivno pamćenje Evropske unije, tako je potrebno tu Srebrenicu priznati i uzeti i u kolektivno pamćenje Bosne i Hercegovine. I da bi to bilo moguće, Srbija svakako ima veliku priliku, veliku ulogu i vjerujem da će, kao što je u dijalogu između Beograda i Prištine dokazala da je nemoguće moguće, da će se to desiti i što se tiče odnosa zvanične Srbije, srpske javnosti, srpske države, srpskog društva prema Srebrenici i svim porukama koje izlaze iz te priče.
Još 2009. godine je parlamentu Srbije prosleđena inicijativa preko grupe poslanika da se 11. jul obeležava kao dan sećanja, ali to nije prošlo. Jedan od najupornijih bio je sadašnji potpredsjednik Skupštine iz opozicije Žarko Korać.
Bile su dve inicijative praktično od istih pokretača. Jedne godine smo to radili Nataša Mičić i ja, a pre 3 godine tu sam inicijativu ja lično prosledio i to je nije ni stavljeno dnevni red. Izjavili su da nema podršku dovoljno poslanika. Međutim, naravno, nije stvar samo u formalnom, nego u suštini. Nije postojala politička volja.
Žene u crnom su otišle i korak dalje te 2009. godine. Miloš Urošević, aktivista u toj nevladinoj organizaciji.
Mi smo imali kampanju koja je trajala 18 meseci. Mi smo stajali svakog 11. u mesecu ispred predsjedništva Srbije sa zahtjevom da predsjednik Srbije 11. juli proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici. Posle 18 mjeseci naše kampanje, Skupština Republike Srbije je donela deklaraciju, a ne rezoluciju. Znači, deklaracija, za razliku od rezolucije, nije obavezujući dokument u kome je rekla da ona godina osuđuje sve zločine, između ostalog i zločine u Srebrenici.
Ima li danas političke volje da se država suoči sa pravim imenom i razmerama tog zločina, ne pokrivajući ga kao do sada brojkama mrtvih u susednom Bratuncu, brojkama koje raste iz godine u godinu, pa liče na nadmetanje mrtvim glavama? Žarko Korać.
Ja nemam neka očekivanja da će se to skoro pojaviti, ali ove inicijative Žene u crnom i uopšte ta vrsta inicijativa je nešto što se zove kucanje na savest. Ajde da se nadamo da ipak od većine ljudi ima savest i da većina ljudi u ovom trenutku ne može da izađe na kraj sa svojom savesti, ajde da budemo optimista, ali ja mislim jednoga dana, ako ne mi, neka buduća generacija biti duboko svesna onoga što se desilo u Srbiji.
Da li to znači da Skupština neće ni na jedan način da obeleži 11. jul?
Pa ja bih rekao, sem neke pojedinične inicijative ili nečega što će uradi neki poslanik ili grupa poslanika ili ja koji o tome govorim već više od 10 godina, koji sam išao u Srebrenicu, mislim da se neće to dogoditi.
Igrom slučaja ovih dana nekoliko puta zaredom vaša novinarka je imala priliku da sluša mlade ljude koji su odrastali u 90-im i koji su sa začuđujućom dozom gneva negirali srebrenički genocid, upotrebljavajući najprizemnije tabloidne spinove koji vređaju i osrednji ukus. Proces uočavanja će biti što kasniji u Srbiji, to bolniji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Tokom boravka u Tuzli, hrvatski predsjednik Ivo Josipović dao je intervju našoj saradnici Maji Nikolić. Ponovivši kako će se Zagreb zalagati za daljnje proširenje Evropske unije i na Srbiju i na Bosnu, Josipović kao drugo najvažnije u odnosima u regiji navodi.
Mi želimo pomoći i sebi i vama kroz velike infrastrukturne projekte za koje sad postoji mogućnost dobijanja sredstava iz Evropskog fonda. To je dakle druga razina, a treća kada je riječ i o gospodarstvu, i o kulturi, i o znanosti, evo i o obrazovanju. Dakle, širit ćemo područje suradnje i samim tim jačat kapacitete jedne i druge zemlje. Mi naravno vas na neki način približite Evropi.
Koja su to najvažnija politička pitanja koja ste stavili na prvo mjesto, a koja treba rješavati između Hrvatske i Bosne i Hercegovine?
Pa evo, mi imamo jedan set pitanja koji su ostatak, ako tako smijemo reći, iz doba zajedničke države, rata i poraća. Tu u prvom redu mislim na granicu. Znamo da je potpisan sporazum još u vrijeme predsjednika Izetbegovića i Tuđmana, međutim nije naišao na ratifikaciju ni u jednom ni u drugom parlamentu. Kod nas je evo upućen u Sabor, nekako je sad stao, a koliko vidim i čujem ovdje u Bosni i Hercegovini o tome imate različita mišljenja i za sada je teško očekivati ratifikaciju, ali to nije vruće pitanje, dakle nema nekih velikih prepirki, svađi, znamo da to moramo riješiti, ako ne bude bilo moguće putem sporazuma, onda su tu različite arbitraže, međunarodna sudišta, riješit ćemo to. Evo. Ima naravno jedan veliki broj ljudi koji imaju imovinu u jednoj i drugoj državi, državljana, zapravo je vrlo teško uvijek razlučiti kako spada, ako tako mogu reći. Jer su ljudi i Hrvati, i Bošnjaci, i Srbi zapravo selili i posebice pod teretom rata, ali inače mi u Hrvatskoj imamo, neki kažu, 30% ljudi koji su s porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Mi imamo evo gotovo 500.000 Hrvata koji imaju i hrvatsko državljanstvo, imamo Bošnjaka, veliki broj Bošnjaka i Srba koji isto imaju hrvatsko državljanstvo. Pa rekao bih da je barem četvrtina ili oko četvrtine Bosne i Hercegovine skupa s nama ušlo u Evropsku uniju. I to je sve što nas naravno povezuje. Ima tu sad puno tih detalja koje ćemo morati rješavati, to je pitanje povezivanja teritorija Hrvatske, odnosno Evropske unije, preko Neuma, odnosno preko mosta. To je pitanje vlasništva, ugovor o imovinskim odnosima je zapeo, nažalost, puno godina u parlamentu Bosne i Hercegovine, ali će se valjda i to riješiti.
U posljednje vrijeme sve se više govori o ustavnoj neravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nude se i neka rješenja. Što vi mislite? U kojem bi pravcu trebali ići te promjene?
Pa evo, ja ću se tu suzdržati. Naime, kao što ja ne bi volio da šefovi drugih država raspravljaju pitaju o tome kako bi Hrvatska trebala urediti neko svoje važno unutarnje pitanje, tako sigurno ovdje u Bosni i Hercegovini ne bi voljeli i niti ja imam ambicija raspravljati detalje takvog pitanja.
I na kraju, pozitivna kretanja u regiji vezana su za stabilnost Bosne i Hercegovine. To je ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, a s druge strane i veliki pomaci u pregovorima Srbije i Kosova. Može li region više pomoći Bosni i Hercegovini nego ona sama sebi?
Ne, nikako. I ja mislim da uvijek treba istaći da probleme Bosne i Hercegovine može samo Bosna i Hercegovina riješiti. Bilo bi pogrešno kada bi Hrvatska i Srbija se upirale da one riješe probleme koje imaju. Mislim da možemo mi podsjećati da problema ima, u ostalom pomognemo, ali nema toga ko smije i može izvana uređivati stanje u Bosni i Hercegovini.
S hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem u Tuzi je razgovarala Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj se Gori kao nikada prije sve glasnije šuška o razlazu koalicijenih partnera lijevog centra, socijaldemokrata Ranka Krivokapića i demokrata Mila Đukanovića. Posljednje oko čega se razilaze jeste prijedlog rebalansa budžeta. Puca li koalicija? Naziru li se vanredni izbori? Pitanja su kojima se bavio Esad Krcić.
Očekujem da će vladajuća Demokratska partija socijalista, ako sa manjom partnerkom Socijaldemokratskom partijom ne može da postigne kompromis, povući sporan dio prijedloga rebalansa ili nas u suprotnom vjerovatno očekuju vanredni parlamentarni izbori, rekao je za naš program politički analitičar Zlatko Vujović. Komentarišući informacije koje govore da je skupštinska rasprava na traženje DPS-a sa 17. jula pomjerena na kraj mjeseca, te da SDP navodno ne pristaje ni na predloženo kompromisno rješenje, Vujović je rekao da je vladajuća koalicija očigledno u dubokoj krizi i da dešavanje u vezi sa rebalansom budžeta vjerojatno predstavlja i najveći test za njeno održanje.
Ono što se može vidjeti jeste da je dubina jaza toliko velika da jednostavno je teško za očekivati da je moguće da se postigne neki kompromis. Što znači da očigledno ukoliko je kao opcija važni opstanak vlasti da jedna od strana će morati da popusti. S obzirom na veoma lošu situaciju kada govorimo o trenutku za raspisivanje novih parlamentarnih izbora, teško da će vladajući DPS biti spreman na raspisivanje vladinih izbora. Jednostavno država se nalazi vjerojatno u najtešem trenutku u posljednjih 5-6 godina.
Prema medijskim informacijama, posljednji pokušaj vladajuće Demokratske partije socijalista da koalicijonog partnera Socijaldemokratsku partiju privoli na kompromis nije uspio. Dnevnik Vijesti je objavio da je DPS predložio da se za SDP sporan dio prijedloga rebalansa koji predviđa da struju vrijednu 60 miliona eura koje je potrošio kombinat Aluminima plate građani zamijeni srednjim rješenjem prema kom bi se za elektroprivredu iz državne kase izdvojilo polovina te sume kroz oprost poreskog duga. Na pitanje da li odlaganje skupštinske rasprave rezultat procijepa u kom se DPS našla stisnuta između nemogućnosti da obezbijedi većinu za predloženi rebalans i odbijanje premijera Mila Đukanovića da odustane od prijedloga, dodatno zakucavši poziciju svoje partije izjavom da skupština može da izglasa nepovjerenje vladi ukoliko je neodgovara njena politika, odgovara funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Obrad Gojković.
U politici zakucavanje vrlo često nije preporučljivo, ali vjerojatno da se radilo o procjeni premijera da je SDP pokazao znake slabosti samim izglasavanjem zakona o PDV-u i da je to bila njegova procjena da na ovaj način želi potpuno da marginalizuje koalicijonog partnera baš tim zakucavanjem. Ja mislim da će on morati da znatno revidira svoje stavove i da pokuša da nađe zajednički jezik sa manjim koalicijnim partnerom koji mu izašao u susret oko zakona o PDV-u gdje je SDP dobio znatno negativne poene u javnosti. Znači, mislim da je ovo zakucavanje bio taktike premijera, pokušaj da slomi na neki način socijaldemokratsku partiju i da jednostavno ih marginalizuje u političkom smislu. Ne vjerujem da ćemo to uspjeti i mislim da će morati da redefinišete svoje stavove, pogotovo zbog činjenice da je evidentno u javnosti gubitak povjerenja građana u Demokratsku partiju socijalista.
Politički direktor DPS-a Tarzan Milošević je za državnu televiziju rekao da misli da SDP ne razmišlja u pravcu rušenja vlade, te da za sad isključuje mogućnost izbora.
Cijenimo stav gospodina Krivokapića i stav Socijaldemokratske partije, ali istovremeno smo zajedno znali da prevaziđemo i da rešavamo mnogo krupnije probleme. Siguran sam da će to biti i ovoga puta i da ćemo naći najbolje rešenje koje će biti u interesu građana Crne Gore.
Neslaganja oko rebalansa samo su nastavak prethodnih razmimoilaženja koalicionih partnera koje je počelo protivljenjem SDP-a Namire Đukanovićeve DPS da se privatizuje Elektroprivreda, a koje je ovih dana nakon neslaganja oko kapa kulminiralo odbijanjem socijaldemokrata da podrže vladin prijedlog rebalansa budžeta. Da li koalicija počinje da posustaje pod teretom neslaganja i da li se bliži njen konačni raspad koji bi vodio vanrednim parlamentarnim izborima? Obrad Gojković, SNP.
Toliki je teret tih problema koji su pred državom i pred ovom koalicijom koja je na vlasti da se tu više ne može naći zajednički jezik i da to ne može nastaviti dalje tako. Znači, ono što mi vidimo, javnost uvijek fokusira na nešto što je medijski eksponirano, ali ogroman broj vektora različitom snagom utiču na odnose koalicijnih partnera. U ovom slučaju DPS i SDP-a. I očigledno je da koliko bi mjerili intenzitet tih njihovih nesporazuma, da je ovo sigurno kulminacija sadašnjih nesporazuma i da može da rezultira padom vlade i novim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Između Skopja i Beograda trgovinske napetosti, kako javlja Blagoja Kuzmanovski, makedonska vlada uvjetuje uvoz pšenice iz Srbije, a srbijanska vlast restrikcije vina. Evo zašto.
Makedonski zemljoradnici se nadaju da će srpska vlada imati razumevanja nakon najava da će vlasti u Beogradu uvesti zabranu za uvoz vina iz Makedonije, kao mera reciprociteta na odluku vlade u Skoplju o uslovljenom uvozu srpske pšenice u Makedoniji. U njihovim udruženjima kažu da srpska vlada još uvijek nije donela ovakvu odluku i da za sada naši proizvođači nemaju problema na severnoj granici. Ove reakcije dolaze posle informacije u medijima da će Srbija blokirati uvoz makedonskog vina, paradajza i ostalih proizvoda zbog nedavne odluke makedonske vlade da uslovi uvoz pšenice iz Srbije, odnosno da ukoliko uvoznik želi da uveze 1 kg srpske, moraće da otkupi 3 kg domaće pšenice, koja je skuplja. Predsjednik asocijacije zemljoradnika Eftim Šaklev kaže da je ta odluka donesena da se ne bi narušilo tržište u Makedoniji, zato što se ne može postići cena pšenice koja je u Srbiji. On ističe da se ovakva odluka donosi svake godine i da ne bi bilo dobro kada bi se pojavio revanšizam, čime bi se narušili trgovinski odnosi između dve zemlje.
Treba imati razbiranje prema nas, zemljodelcite.
Trebaju imati razumevanje i za nas zemljoradnike, jer uslovi za proizvodnju pšenice u Makedoniji i Vojvodini nisu isti. Naši proizvodni troškovi su veoma veliki, a prinosi su mali, tako da na nijedan način ne možemo konkurisati srpskoj pšenici proizvedenoj u Vojvodini. Predsjednik Saveza zemljoradnika Veljo Tantarov kaže da prema dogovoru o slobodnoj trgovini svaka država kojoj je ugrožena domaća proizvodnja može uvesti odgovarajuće mere u trajanju od 200 dana.
Nije za svega zajme da ga zvanična stavca naša odluka od srpska da vlada nema.
Za sada mi znamo da posle ovakve odluke srpska vlada još nema zvanični stav. Naše resorno ministarstvo tvrdi da je srpska vlada upoznata sa ovom merom još posle nove godine. Nadamo se da će Srbi imati razumevanja sa našim problemima oko otkupa domaće pšenice. Šaklev poručuje da ovakva mera traje sve dok se ne otkupi makedonska pšenica.
Što se otkupi naša pšenica, a se nadevame da to će biti za 2 mjeseca?
Kada se otkupi naša pšenica, a nadamo se da će to biti za 2 mjeseca, mi ćemo tražiti od vlade da se ukine uslovna zabrana uvoza srpske pšenice. Mislim da ćemo na taj način rešiti problem i nadam se da neće biti negativnih posljedica na izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Makedonije. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, Srbija je jedna od zemalja sa kojom Makedonija ima najveći obim trgovinske razmene. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska i Srbija bi, umjesto međusobnog nadmetanja čiji je Nikola Tesla, mogle pokrenuti zajedničku inicijativu prema UNESCO-u da se 10. juli, rođendan velikog naučnika, proglasi Međunarodnim danom inovacija. Ovo je našoj Ankici Barbir Mladinović kazao Saša Zelenika, pomoćnik hrvatskog ministra znanosti, obrazovanja i sporta.
Ideja je tek u začetku. Pokrenuli su je znanstvenici sa Zagrebačkog instituta Ruđer Bošković, a Hrvatsko ministarstvo znanosti i udruga Nikola Tesla Geni za budućnost podržali. Potvrdio nam je pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta Saša Zelenika u povodu 157. obljetnice rođenja Nikole Tesle.
Preliminarni razgovor između tih pojedinaca i udruge
i Ministarstva znanosti i Ministarstva vanjskih poslova su obavljeni. Kažem sad, Ministarstvo vanjskih poslova će svojim diplomatskim kanalima vidjeti što se tu da napraviti i posebno naravno sa Srbijom, s kim bi se iskoordinirali da to bude zajednička inicijativa i da im ima veću onda šansu i za prihvaćenje.
U Zagrebu se uz godišnicu Teslina rođenja već četvrtu godinu organizira niz prigodnih manifestacija pod nazivom Tesla and Friends u organizaciji Udruge Nikola Tesla Geni za budućnost, ove godine i pod visokim pokroviteljstvom predsjednika države. No Tesla je brend koji Hrvatska ne koristi na adekvatan način i osim pojedinaca i nevladinog sektora, Hrvatska još nema cjeloviti sustavan odnos prema Tesli i njegovom dijelu, ističe pomoćnik hrvatskog ministra znanosti.
Uglavnom je to onako, kako bi rekli, prigodničarski, znači kad je nekakva godišnjica rođenja, smrti ili slično. Puno rijeđe se sustavnije pristupa proučavanju njegove ostavštine. Tu odskaču svakako tehnički muzej sa svojim postavom i memorialni muzej u Smiljanu i neki pojedinci koji se iz entuzijazma bave Teslom i onime što je on značio i što je postigao, odnosno što nam je ostavio. Kažem, sustavnijeg rada nema.
Ni Teslin spomenik, okrutno razrušen bezumnim nacionalističkim strastima 92. u središtu Gospića, unatoč najavama i obećanjima vlade i gradskih vlasti, još nije vraćen u Gospić. Župan Ličko-senjski i gradonačelnik Gospića nisu danas imali vremena odgovoriti na naše pitanje što je s tim projektom. No susretljivo nam se javio voditelj memorijalnog centra u Smiljanu Mile Čorak, iako je danas imao pune ruke posla i brojne posjetitelje, jer za Teslin rođendan ulaz je za sve goste bio slobodan.
Tokom cijele godine mi imamo posjetitelje doslovno iz cijelog svijeta. Najveći dio su posjetitelji iz Hrvatske, znači organizirano naše škole, razno razne udruge, ali s tim što smo se proširili na susjedne zemlje, primjerice Slovenija, Bosna i Hercegovina, Austrija, Mađarska, čak i Njemačka i razno razne udruge iz Srbije, znači isto dođu u posjetu.
Da li možda vi, ja sam to htjela gradonačelnika pitati, jer mi je gospodin Kolić prije govorio da će se spomenik Tesli vratiti u Gospić. Da li možda vi nešto znate o tom projektu?
Sad zato nisam mjerodavan, ne mogu vam tu ništa reći, što će biti, hoće li se vratiti ili ne. Zato nemamo nikakve informacije vezano uz to.
Nismo uspjeli dobiti ni izjavu u Ministarstvu kulture. Jedino što znamo da je novi odljev Kršinićevog spomenika gotov i da već nekoliko godina u skladištu Zagrebačke ljevaonice umjetnina čeka odluku nadležnih kamo da ga postave. Na središnji trg u Gospiću, na kojem je zbog Teslina srpskog podrijetla 90-ih iminiran, a koji danas nosi ime Stjepana Radića, ispred Gospićkog veleučilišta koje nosi Teslino ime ili negdje drugdje. Ravnatelj ljevaonice umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu Željko Mačešić podsjeća da se još 2007. išlo po otiske za odljev u Beograd, jer pred tamošnjim elektrotehničkim fakultetom stoji od 963. identična skulptura hrvatskog kipara Frana Kršinića, visoka 3,5 metra. Druga je 76. postavljena na Nijagarinim slapovima, a treća je od 81. do miniranja 92. stajala na glavnom trgu u Gospiću.
Kad smo uzimali otisak u Beogradu negativa, dodali smo to u Zagreb, odali smo pozitiv, odali smo novi spomenik Kršinićevu u bronci i što se nas tiče, on je spreman za montažu. Čeka. A što čeka, morate pitati Ministarstvo kulture. Ne mene.
Znači, spomenik je spreman i stoji u ljevaonici već godinama, a niko ne pita.
Pa niko do sada, baš evo, zadnjih par godina, niko ne pita ništa.
Iz Zagreba, za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Legenda angažovanog rock'n'rolla Johnny Branimir Štulić nije od pravosuđa Srbije dobio odgovor da li su mu prekršena autorska prava. Proces po njegovoj tužbi od prije godinu dana još nije završen. Johnny već je odavno živi u Holandiji i zakleo se da ga Balkan dugo neće vidjeti. Ali je pitanje, kaže Zoran Glavonjić, hoće li ipak morati doći po pravicu.
Zahtev za odštetu od 75.000 evra Branimir Štulić podneo je protiv beogradskog izdavača Plato Books, tvrdeći da je ta kuća bez dozvole doštampavala i prodavala njegove knjige. Tužba je podneta u septembru prošle godine, dok je novo ročište, posle nekoliko odlaganja, zakazano za 12. novembar. Stevan Janković, Štulićev advokat, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ima utisak da se ovaj proces odugovlači, uprkos tome što bi suđenje za kršenje autorskih prava trebalo da se sprovodi po hitnom postupku.
Juče je odloženo na volšeban način. Trećeg, koliko sam juče saznao po službenoj belešti, sud je otišao naprasno na odmor.
Jeste li u kontaktu sa Štulićem i šta vam
jesam,
kaže na sve ovo?
Jesam, u kontaktu sam non stop sa Štulićem, u koja šta može da kaže. Ako nemate ovaj pravo na pravično suđenje, suđenje u razumnom roku, ako vam neko zakazuje, odnosno otkazuje ročište u aprilu i zakazuje vam ročište za juli, u junu vam otkazuje za juli i u julu se ne pojavljuje i otkazuje ga, ponovo ga pomera. I znači nemam više komentara.
Dušica Ristić, portparol Višeg suda u Beogradu, izjavila je za naš program da su neosnovane primedbe koje se tiču ovog postupka, ali nije mogla da prognozira u kom bi roku presuda mogla da bude doneta.
Sve zavisi od dokaza koje stranke imaju u postupku koji će se izvoditi na ročištu. Znači ne postoji neki određeni rok, već to zavisi od složenosti samog predmeta. Suđenje je počelo jer je već 4. februara održano pripremno ročište, nakon toga je zakazano ročište za glavnu raspravu koje je takođe održano, znači da su bile prisutne stranke i sledeće je bilo zakazano za 8. juli, međutim zbog sprečenosti sudije nije održano i zakazano je za 12. novembar. Tako da prosto suđenje se odvija u ovom predmetu.
Pre tri godine Plato Buks objavio je prevode klasičnih dela antičke književnosti na srpski jezik Branimira Štulića, ali se ovaj poduhvat umjesto knjiga na policama poštovalaca njegovog dela pretvorio u sudski proces. Tvorac kultnog benda Azra tvrdi da je komplet od 14 njegovih knjiga i dva kompakt diska sa neobjavljenim koncertima doštampavan u tiražu višestruko većem od dogovorenih 1000 komada i da su distribuirani i van zemlje. Branislav Gojković, direktor Plato Buksa, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu je žao što je uopšte došlo do tužbe.
Nažalost, ta tužba je, nažalost, po Đanije Štulić, ona je odbijena kao neosnovana, naravno. Eto, to ja imam da idem. Suđenje je bilo i žalba je odbijena. Završeno je pre meseci po dana.
Recite mi samo ove tvrdnje da je van dogovorenog štampan tiraž.
Toga je neko nagovorio neki neprijatelj i on je naivno uletao u celu stvar. Mi pola tiraža nismo prodali. To, nažalost, moram da kažem. Eto, toliko fanova ima Đoni Štulić. Pa ko je lud da štampa više kad ni prvo nije prodao celo, nego pol. A on je u paranoji, pošto je pokraden sa svih mogućih strana. Jedini čovjek koji je bio pošten prema njemu je na kraju počeo da se povlači po novinama na najružniji mogući način.
Advokat Stevan Janković, koji pred sudom u Srbiji zastupa Branimira Štulića, kaže da je Johnny odlučan u nameri da zaštiti svoja prava u slučaju Plato Buks, kako se u buduće nešto slično ne bi događalo.
Da li su sasvim desetom čoveku da uradi autorsku štampu i da pusti u promet. Zatim događa se da su počeli mimo ugovora da prodaju inostranstvu. Imamo dokazne linkove, zato sam tražio MUP Republike Srbije da to veštači. Oni trebaju u tom predmetu doći da se umešaju, ali vidite, ovdje se ni krivični postupak kad bi bio iniciran pre ovoga, ja sam teo parnicom da predupredim. Međutim, ne može. U Srbiji mnogo što šta ne može.
Kako umetničko i lično odsustvo legendarnog muzičara Branimira Džonija Štulića sa jugoslovenskih prostora traje više od dve decenije, svojevremeno je ovdašnja publika sa velikim nestrpljenjem iščekivala predstavljanje njegovih knjiga i muzičkih diskova. U kući Plato onda je napravljen veliki happening na kom zbog retko viđenog interesovanja nije bilo mesta za svu publiku. Branislav Gojković, koji je tada najavljen i kao Džonijev prijatelj, preneo je Štulićeve reči kroz koje je dao odgovor na večito pitanje njegovih poštovalaca iz zemalja bivše Jugoslavije.
Ne, neću se vratiti na okupiranu teritoriju. Dokle god je okupirana, ja tamo ne idem.
Branimir Štulić već više od 20 godina živi u Holandiji sa suprugom, igra mali fudbal, piše knjige i prevodi starogrčke klasike. Međutim, ukoliko bude želeo da tužbu istera do kraja, verovatno će neplanirano morati opet da dođe na ove prostore, jer kako nam je rekla Dušica Ristić, u procesu u Beogradu trebalo bi da se pojave i tužilac i tuženi.
Naravno da će ove biti ovdje saslušani. Prosto zakon to nalaže da moraju da budu saslušani obe strane, a nakon toga se radnje mogu njihovi punomoćnici da preduzimaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.